Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, благајникот Джим Чалмерс вели дека Медикер ќе биде главен фокус на вечерашниот буџет, додека опозицијата ги нападја лабористите за расипничко трошење. Премиерот Албанезе ги поздрави сите држави и територии кои сега го подпишаа договорот на сојузната влада за финансирање на училиштата. Председателот на САД Доналд Трамп воведува дополнителни царини, насочени кон земите кои што купуваат нафта од Венецуела. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган вели дека председателот на опозицијската партија ќе одговара за масовните протести и голем граѓански протест во македонскиот главен град Скопје со барање одговорност за трагедијата во Кочани. Слушајте не. Сојузниот благајник Джим Чалмерс вели дека зајакнувањето на Медикер ќе биде централниот дел на вечерашниот буџет. Лабористичката влада означи дека ќе испорача дефицит за прв пат по три години, но тврди дека буџетот ќе ја балансира суштинската испорака на услуги со одговорно економско управување во услови на глобални превирања. Мерките за олеснување на оптоварувањето од трошоците за живот ќе вклучуваат попуст од $150 за струја и намалување на цената на лековите во шемата за фармацевски бенефиции. Говорејќи пред домот на парламентот утринава, доктор Чалмерс рече дека ќе има голем фокус на здравјето.
It's not just energy rebates, it's also cheaper medicines, but really one of the centerpieces of this budget is Labor's efforts to strengthen Medicare. The budget is about strengthening Medicare and the election is Australians' opportunity to protect it and safeguard it against Peter Dutton.
Опозицијскиот благајник Ангус Тејлор исто така одржа пресконференција пред објавата на буџетот вечерва. Тој вели дека лабористите не успеваат да се справат со економската болка што ја чувствуваат австралијците и ја обвини владата за расипничко трошење. Опозицијата вети дека ќе ги забрза одобрувањата за газ за решавање на цените на енергијата доколку биде избрана и вети дека ќе укине 36.000 работни места од јавниот сервис. Господин Тејлор вели дека владата дозволила јавниот сервис да стане преголем по цена на домакинствата и бизнисот.
This government has had a tax grab, made a tax grab on the private sector in this country, households and businesses of around $400 billion. And he squandered that. And that's why we've opposed over $100 billion of spending since Labor came to power. And we've said that the public services got too big.
Премиерот Антони Албанезе ги поздрави сите држави и територии кои сега го подпишаа договорот на сојузната влада за финансирање на училиштата. Квинсленд е последната држава што го подпиша договорот за подобри и поправедни училишта, според кој Комонвелтот ќе го подигне својот дел од финансирањето на јавните училишта од 20 на 25%. Со договорот, државните училишта треба да бидат целосно финансирани до 2034 година. Господин Албанезе вели дека е прекрасно да се види како владите на Комонвелтот и државите соработуваат за да им дадат повеќе можности на младите австралијци.
Nothing is more important in the role of the Commonwealth and state and territory governments than delivering opportunity for young Australians. And it is education that opens the doors of opportunity, and today we are widening them.
Пратеникот од Либералната партија Джеймс Патерсон ја критикуваше независната пратеничка Моник Рајан, откако нејзиниот сопруг одстрани изборен знак на кандидатката на либералите Амелија Хамер. Господица Рајан и нејзиниот сопруг Питер Джордан се извинија за инцидентот. Господин Джордан вели дека мислел оти знакот бил погрешно поставен и дека жали што не го пријавил во општината пред самиот да го одстрани. Но господин Патерсон ја обвини господица Рајан дека го нарушува нејзиниот интегритет со одстранување на знакот на нејзиниот конкурент. Не е соодветно за ниту еден член на кампањата или доброволец, а камоли сопруг на пратеник, да оди наоколу и да краде знак на луѓето ако мисли дека не е правилно поставен, рече господин Патерсон.
It is not appropriate for any campaign member or volunteer, let alone the husband of a member of parliament, to go around stealing people's signs if they think they haven't been properly installed. If you're concerned about sign locations, report it to your local council and leave it to them to enforce their own local laws and regulations.
Портпаролот на Австралиската изборна комисија вели дека иако не го регулира поставувањето на изборните знаци, комисијата сака да ги подсети кандидатите за цитат важноста на учтивоста додека се води кампања за овогодинешните сојузни избори. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека од 2 април ќе воведе царина од 25% на сите увозни производи од која било земја што купува нафта или газ од Венецуела. Во објавата на Truth Social, председателот Трамп вели дека Венецуела, како што опиша, била многу непријателска кон САД. Тарифите ќе важат и за самата јужноамериканска земја. Господин Трамп исто така вети дека ќе воведе дополнителни тарифи за производи, вклучително и автомобили и фармацевски производи, велејќи им на новинарите дека на неговата земја ќе и требаат производите доколку има проблеми како што се војни. САД веќе воведоа царина од 25% за целиот увоз на челик и алуминиум. Господин Трамп вели дека наскоро ќе бидат објавени повеќе давачки.
We are going to be doing automobiles, which you've known about for a long time. We'll be announcing that fairly soon, over the next few days probably. And then April 2nd comes, that'll be reciprocal tariffs. But we may take less than what they're charging because they've charged us so much, I don't think they could take it. In other words, they've charged us so much that I'm embarrassed to charge them what they've charged us. But it'll be substantial. And you'll be hearing about that on April 2nd.
Руски ракетен напад оштети училиште и болница во североисточниот украински град Суми. Повредени се најмалку 74 лица, меѓу кои и 13 деца, кои во тоа време биле во засолниште. Регионалниот гувернер на Суми, Володомир Артјух, вели дека се оштетени и неколку високи стамбени блокови во центарот на градот.
An enemy missile hit the city center. Some residential buildings were damaged. There's a school and the children were inside a protective structure. They are being evacuated now. They are alive and well. Emergency services are working at the site. They're putting out the fires. We're checking in on the people inside the residential buildings to see if any of the injured need our help.
Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган вели дека председателот на опозицијската партија ќе одговара за масовните протести. Демонстрациите започнаа пред една недела по апсењето на главниот политички ривал на господин Ердоган, градоначалникот на Истанбул Екрем Имамоглу, кој исто така е член на опозицијската партија и отогаш се проширија низ целата земја. Турските власти уапсија повеќе од 1100 луѓе, а група за права на медиумите соопшти дека полицијата ставила во домашен притвор 10 турски новинари. Во телевизиско обраќање во текот на ноќта, господин Ердоган го обвини председателот на партијата Озгур Озел за нарушување на јавниот ред и рече дека ќе има парламентарна и правна одговорност за постапките. Протестен марш вчера вечер се одржа и во главниот град на Македонија, Скопје, под паролите «Секој еден може да е следен» и «Сакаме да живееме во безбедна држава». Учесниците бараа одговорност за трагедијата што се случи на 16 март во дискотеката «Пулс» во Кочани, во која пожарот однесе 59 млади животи, а околу 200 добија тешки и полесни изгореници. Еве дел од таа атмосфера. Протестот беше во организација на невладиниот сектор. Милена Јаневска од Граѓанското движење за медиумите ги изнесе мотивите за организирање на протестот.
Имаме барања, нели, во однос на одговорност, безбедност и транспарентност. Значи, очекувам одговорност од сите кои што се поврзани со трагедијата во Кочани, но не само од оние кои што се поврзани со трагедијата од Кочани, туку и од сите претходни трагедии, односно треба да одговараат и транспарентно да се изнесат пред јавноста сите оние кои што биле поврзани со трагедијата до сега.
Протестот почна од плоштадот Македонија и продолжи пред зградата на Собранието и градската болница, пред која граѓаните, лекарите и лекарите ги поздравија со аплауз и им изразија поддршка. А протест вчера се одржи во Тетово со слична содржина и со слични барања на граѓаните. Израелската армија соопшти дека пресретнала два проектила кои преминале на израелска територија од Газа. Снимката е направена во момент кога проектили за пресретнување се испукани во воздух кон Газа од јужен Израел пред да се слушне црвен аларм преку звучникот. Тоа доаѓа во време на ескалација на насилството откако Израел ги обнови воздушните и копнените операции против Хамас пред една недела, со што го наруши веќе кревкиот прекин на огнот. Здравствените власти во Газа соопштија дека отогаш се убија убиени речиси 700 палестинци, вклучувајќи најмалку 65 лица во изминатите 24 часа. Лекарите велат дека палестинскиот новинар Хусам Шабат, кој работи со Ал Джазира, е меѓу загинатите во нападот во текот на ноќта во Бејт Лахија. Неговиот колега Махмуд Абу Саламе го опиша инцидентот како шок за очевидците. Израел соопшти дека ги продолжил своите воени операции за да го принуди Хамас да ги ослободи преостанатите заложници. Хамас, кој досега ги следеше условите наведени во првичниот договор, вели дека Израел ги избегнува своите обврски од втората фаза. Во фудбалот, одбраната на Сокерус Камерон Бърджис вели дека сака да го следи примерот на повредениот колега Хари Саутар на вечерашниот клучен надпревар од квалификациите за светското првенство против Кина во Ханджу. Бърджис оваа сезона играше само на 10 од 29 надпревари на неговиот клуб Ипсвич во англиската премиер лига, но ќе биде клучен дел од одбраната на Австралија против кинезите. Тој вели дека можноста да има влијание на меѓународно ниво и покрај тоа што не игра многу на клубско ниво, слично како што некогаш правеше сутар за Сокерос, е особено возбудлива.
You get a real buzz because you're here to play games, right? And obviously when you do get the chance to play, it's a great feeling. So coming into camp to try and play minutes and help the team is you get that adrenaline buzz.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,62 американски долари и 35,41 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,48 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 26 март, Перт сончево, максимална 37 степени, Аделајд претежно сончево 32, Мелбурн облачно 22, Хобарт делумно облачно 21, Камбера делумно облачно 30, услови за слаб дожд за Сиднеј максимално 28, дожд и за Бризбен максимално 26, Дарвин врнежливо и можна бура 31 и Алис Спрингс слаби врнежи максимално 22 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.